galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa 16-ka bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah biliiska gobolka bari oo ka hadlay kufsiyo toddobaadyadii u dambeeyey dhacay.
kufsigu waayadii ugu dambeeyey waxaa moodda inuu kufsigu soo badanayo oo aada u soo kordhaayo. labadii bilood hadda bishan hadda ku jiro iyo bisha ka horeysay kufsigu ilaa lix kufsi ayuu maraya, lix dhacdo oo wax la xukumay iyo wax hadda broses ku jira oo maxkamaddii weli ayan xukumina. kufsigu wuxuu u badan yahay oo ka dhaca sembery, waxaad maqlaysaa gaari baan raacay markaa wareysiga qaadayso ama guri uu ka dhacay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idaacadda idinkugu haynaa maxkamadda boosaaso oo sii daysay siyaasi dhowaantaan la xiray.
aad ugu faraxsanahay in xoriyaddaydii dib laygu soo ceshay, taasoo ahayd xaq dastuuriya oo aan leeyahay, waana ku faraxsanahay. waan u mahad celinayaa maxaa la dhahaa garsoorka xeer ilaalinta iyo guddoomiyaha intaba sida ay xukunka halkii ay waafajiyeen oo ay mariyeen. aniguna waxaan caddaynayaa in iyagaba aan uga lix jeclo badnahay dalkayga.
waxaan sidoo kale inahaynaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
ilaa wow, ninkii haddaad badinayso maxaad habeenkii u sootayo qarneefka shiris ugu qashay waabadaygiina aad caanaha uga durdur. wuxuu ku jawaabay martisoorkana allah igu lahaa, aniguna dhiiggii ina adeerkay baan ku lahaa.
doodi gaabneed iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa waxay sheegayaan in isgaarsiinta aysan shaqaynayn, iyadoo dhinaca kaletana ay jiraan dhaqdhaqaaqyo militari oo ka socda waddada u dhexeysa baydhabo iyo buurhakaba. ilaa iyo haatan ma cadda sababta shaqadii isgaarsiinta ay hakadka ugu timid. hase yeeshee dhinaca kale ilaa dhinaca amniga ayaa xaqiijiyey in xiriiro aan la sameynay kadib ay arrintani ku lug leeyihiin ciidamada maamulka iyo kuwa ethoobiyaanka ee ka howlgala halkaasi ee amisom ku jooga. maalintii shalay aheyd ayaa qarax ka dhacay deegaanka lugba hare oo ku dhow magaalada buurhakaba, waxaa ku dhintay askar ka tirsan ciidamo ethoobiyaana sida dhinaca amniga ay u sheegeen ilo wareedyo ah v o a da. saraakiisha ayaa waxay sheegeen in qiyaastii ay ku dhaawacmeen halkaasi saddex ka mid a ciidamada ethoobiyaanka ah. ciidamada ethoobiyaanka ee la bartilmaameedsaday ayaa ka yimid dhinaca buurhakaba, waxaana la sheegay in ay maanta u suurtogashay in ay safarkooda sii wataan kadib qaraxaasi shalay galab ku qabsada halkaasi.
turkiga ayaa ku gacan seeray cadaadiska caalamiga ee looga dalbanayo inuu joojiyo howlgalka militari ee ka dhanka kurdiyiinta ee ciidamadeedu ay ka wadaan waqooyiga siiriya. dagaal xoogan ayaa maanta ka socda magaalada xuduudda siiriya ku taalla ee rasalcayn, iyadoo ciidamada kurdiyiintu ay isku dayayaan in ay sii haystaan magaalada iskana caabiyaan ciidamada kale ee siiriya oo uu turkigu taageero. wariye ka tirsan f p ayaa sheegay in dagaalka magaalada uu weli socdo, inkastoo ankara ay dhowr mar sheegtay in ay gacanta ku dhigtay magaalada. tan iyo markii dagaalka uu bilowday 9-kii oktoobar, ciidamada turkigu taageero ayaa qabsaday in ka badan 100 kilomitir oo dhulka xuduudda ah. hase yeeshee rasalcayn iyo sirikani ayaan weli gacanta u soo gelin ciidankaas. madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan ayaa wariyaasha u sheegay in ay caalamku leeyihiin inay xabadda joojiyaan, balse waxa uu tilmaamay in weligooda xabadda aysan joojin doonin. waxa uu yidhi isagoo saxaafadda la hadlayay, insha allah waxaan dhowaan gacanta ku dhigi doonaa dhul ku teedsan biij ilaa xuduuddeena ciraaq. howlgalkan ayaa taageero ballaaran ka haysta gudaha turkiga, halkaasi oo dagaal jabhadaysan oo sannado badan ay ka wadeen kurdiyiinta dalkaasi ay ku dhinteen kumanaan qof.
dibad baxyada siyaasadeed ee afar bilood jirsaday ee ka socda Hong Kong ayaa waxa ay gaareen kalfadhiyada baarlamaanka ee sharci dejinta halkaasii arbacada maanta ah iyadoo hoggaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ay ku qeyliyeen xildhibaanada dimuqraadiyiinta raacsan isla markaasina ay taasi soo yareysay amaba ay soo afjirtay khudbadeedii dibadbaxyada ayaa bilowday kadib markii hoggaamiyahan dabka badan uu ku shidan yahay ay soo gashay gudaha dhismaha baarlamaanka isla markaasina sharci dejiyaasha dimuqraadi doonka ayaa waxa ay iyagu kor u lulayeen sawirro Lamb oo gacmaheeda dhiig u ka da'aya cambaareyntan ayaa waxa ay soo jiidatay dhammaan badareenka xildhibaanadii fadhiye kalfadhiga iyadoo Lamna ay warka sii wadi weysay waxaana lagu qasbay inay daqiiqado kadib ay ka degto halkii ay ka waday khudbadda waxaana xoogaa yar ee gadaal u degtay kadibna markii ay ku soo noqotay isla goobtii khudbadda ay ka waday ayaa waxaa sii xoogaystay buuq iyo dibadbaxa iyo sawxanka gudaha baarlamaanka ka yeerayay gudoomiyaha golahaasi ayaa markii dambe waxa uu qaabeeyay habkii kulanka Mrs. Lam ayaa khudbadeedii mar kale TV-ga ka akhrisay maadaama baarlamaanka gudihiisa looga buuqay
12 musharax oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa dood xalay isaga hor yimid kuwaas oo haddana ugu jira inay meesha ka saaraan madaxweyne Trump doorashada sanadka 2020 waxay ku eedeeyeen Trump inuu sameeyay siyaasado khaldan iyadoo dimuqraadiyiintu ay wadaan su'aal weydiin la xiriirta in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Trump hadalkii furitaanka dooda uu ka jeediyay madasha madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden kana mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee laga yaabin Trump uu wajaho ayaa madaxweynaha ku tilmaamay inuu yahay nin ugu musuqmaasuq badan taariikhda dalka Mareykanka Senator Elizabeth Warren oo ka socota gobolka Massachusetts kana mid ah dadka ugu horreeya raayo ururinta laga dhex sameeyay xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay in mararka qaar ay jiraan waxyaabo ka weyn siyaasadda waxay Trump ku eedeysay inuu jabiyay sharciga waxaana intaasi ku dartay inaysan jirin cid sharciga ka sarreysa oo ay mansab hadda tahay in mansabka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
galabonaagsan idinkii baad dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta xayiraadii ka qaaday xurriyadiisana u soo celiyay siyaasiga Muuse Cali Jaamac oo dhowr maalin ka hor ay xirtay laguna xiray saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso kadib markii garsooraha Puntland ay ku eedeeyeen inuu aflagaado u geystay maamulka hadaba Faadima Yasiin Jaamac ayaa maxkamadeentaasi goobjoog ka ahayd warbixintan ayana nooga soo dirtay Boosaaso
maalintii labaad ayaa la horkeenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari siyaasi Muuse Cali Jaamac oo muddo 3 isha ah ku xiraa saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso eedeynaya istifaac kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac waxa uu ku dhawaaqay xukun ah in siyaasi Muuse Cali Jaamac ay maxkamaddu ku xukuntay sanooyin xariga hase ahaatee ay maxkamaddu cafis u fidisay iyadoo loo eegayo da'da iyo dhinaca caafimaadka Muuse
maxkamaddu markii aragtay eedda xiraarinta iyo difaaca ee qareenka iyo eedaysanaha markii aragtay cadeynta la horkeenay markii aragtay qiraalka Muuse sidoo uu warbixiyay markii uu cadaatay in aan la keenin wax cadeyn ah oo lid ku ah sababta la sheegay oo lagu ilhaamay garsoorka iyadoo eegaysa duruufaha jira qiimeynaysa culayska dacwadda cadeymaha iyo jawaabaha la bixinayo waxay go'aan ku gaadhay sida soo socota maxkamaddu waxay u cuskatay qodobka 269 oo xarigiisu ilaa 3 sano gaarayo faldambiyeedkaasna uu cuskan yahay waafaqsan yahay qodobku waxay uga soo qaaday 2 sano xariga waxayse maxkamaddu tixgelisay codsiga qareenka duruufaha jira awgood dhinaca da'da iyo xagga caafimaadka waxay maxkamaddu awood u yeelatay inay qaadato ama ka aamusto 269 oo ay qaadato tixgeliso 147 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo sheegaya dhinaca da'da in ay maxkamaddu ka cafin karto xukunka ku dhacay mar qura faldambiyeedkaas oo uu galay Muuse Cali Jaamac maxkamaddu waxay waafajisay qodobka 147 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna caafisay markii uu xaq u lahaa iyadoo loo soo beenayo in cadaalada iyo caafimaadka maxkamadina xurriyadiisu u celisay billahi tawfiq.
Siyaasi Muuse Cali Jaamac ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka maxkamaddu ay cafiska ugu fidisay isagoo maxkamadda horteeda ka sheegay in daliishiisu ay ahayd toosin.
Aad ugu faraxsanahay in xorriyadeydii dib laygu soo ceshay, taasoo ahayd xaq dastuuriga oo aan leeyahay, waana ku faraxsanahay. Waan u mahadcelinayaa maxaa la dhahaa garsoorka xeer ilaalinta iyo guddoomiyaha intaba sida ay xuquuqa halkii ay waafajiyeen oo ay mariyeen. Aniguna waxaan cadaynayaa in iyagaba aan uga lixijeclo badnahay dalkayga. Arrintuna waxay ahayd arrin toosina oo dhaliila oo la doonayo in dalka la hagaajo, qaladaadka jirana la saxo. Laakiin ma ahi nin dembiila oo dembi gala ama u bareera, mana u samaysnay aqoonta iyo da'da iyo waayo aragnimada ay diidaysa. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa kuna faraxsanahay in xorriyadeyda aan dib u helo.
Muuse Cali Jaamac ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari waxa ay ku soo eedeysay qodob ka mid ah biyaan ay ku dhaliilayeen maamulka Puntland. Qaar ka mid ah odayaasha gobolka Bari ee magaalada Boosaaso, hase ahaatee waxaa si gaar ah loogu eedeeyey Muuse in garsoorka Puntland uu u gafay. Faadme Yaasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Isla intaan wararka Boosaaso ka bixin, ciidamada ammaanka Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Bari ayaa tan iyo bishii September waxay gacanta ku soo dhigeen rag gudaha iyo daafaha magaalada Boosaaso ka geystay kursiyo waqtiyo kala gedisan, kuwaas oo ku eedaysan in kursiyadaasi geysteen muddo isku dhow. Saddex kiis oo ka mid a kufsigaasi ayaa haweenka la horgeeyey maxkamadda iyadoo lagu riday. Anirada saddex kiis oo ka mid ah kufsiyadaasi dadka geystay ayaa maxkamad la horgeeyey iyadoo lagu riday xukunno sanooyin ah, waxaana weli ay ciidamada ammaanka gacanta ku hayaan saddex kiis oo kale oo kufsi la xiriira. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa dhacdooyinkani ka wareysatay taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso gaashaan la saaray Yuusuf Axmed Ciise.
Aad baan u mahadsantihiin VOA uga mahadcelinaya wareysigaad noogu timaadeen. Kufsigu waayadii ugu dambeeyey waxaa moodaa inuu kufsi soo badanayo oo aada u soo kordhayo. Labadii bilood hadda bishan hadda ku jiro iyo bisha ka horeysay kufsigu ilaa lix kufsi ayuu maraya, lix dhacdo oo wax la xukumay iyo wax hadda process ku jira oo maxkamadda weli ayan xukumina.
Daafaha magaalada Boosaaso ayay kufsigaasi ka dhacay mise daafaha magaalada?
Waa isugu jira magaalada Boosaaso iyo wax isugu jira iyo daafaha magaalada iyo isugu jira. Marka dee inna waa la xukumay, inna hadda process ku jira la xukumaa insha Allah.
Meelaha uu ka dhaco ma guriyuu ka dhacaa ma wuxuu ka dhacaa meelo gabdhuhu ay ka shaqeeyaan? Bal noo faahfaah.
Kufsigu wuxuu u badan yahay oo ka dhacaa Sembury, waxaad maqlaysaa gaari baan raacay markaa wareysiga qaadayso ama guri buu ka dhacay.
Da'dooda gabdhaha maxaad qiyaastay? Ragga samaynayo kale waa imisa da'dooda?
Wallahi waa isku jir weeye, waa dad ilaa ugu dee 18 iyo wixii ka sarreeya ilaa iyo 30 jir meelahaasa. Gabdhuhuna waa sidoo kale waa ilaa gabdha ilaa qaangaar weeye. Marka waa dad adigu dee dad waaweyna weeye, dad yar maah, dad cayaal iyo maah, dad da'di ka hooseeyana maah. Laakiin markii hore gabar iyo wiil bay ahaayeen, laakiin hadda waxaa moodaa inuu soo badanayo kufsi wadareedku. Gabadhu waa inaanay ninka u raacin ama taleefan uusan ku hagin ama halkaa iguma uusan oran intu u tegi lahaa isagoo gurigooda ugu tago. Arintaas baan rabnaa inaan aad iyo aad aan u booriyo runta xaqiiqan ku wacyigeliyo gabdhaha. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego cid kasta oo kufsi geysata inay waajibaadka ay leedahay mari doonto xeerku qabo, iyo qaabkii shariicadu ay ugu talagashay iyo qaabkii siyaasadda uga degan dawladda inay mari doonto, oo qof walba waajibaadku ay la xukumi doono la marin doono.
Waa gartay, waxaa jira gabdho la kufsado haddana la dilo, kuwo nabarro waaweyn loo geysto. Marka kufsiyada hadda lixda ah oo aad sheegtay oo labada bilood gudahooda dhacay, maxaa gabdhaha loo geysta marka laga reebo kufsiga?
Wax dilaa kama dhicin oo la dilay ma dhicin annaga xaggana deer inta aan ognahay. Haddii dhaawacay jiraanna gabadha dhaawaceeda refeertay leedahay dhaawac iyo kufsi laba qodob weeye, waa kala gaar. Qodob wali waa gaarkiisa eedeeda loogu daraa oo aan galka ku gudbinaa, galka ku samaynaa. Xeer ilaalintuna way ku eedeysaa, maxkamaduna way ku xukuntaa. Maxkamadda dariska kooxda aad baan uga mahadcelinaynaa. Asaan uma samayso qofka 12 sano 12 sano iyo xaqii qofka uu lahaabay ugu xukuntaa. Dee wadaasay marisaa iyadana aad baan uga mahadcelinaynaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari. Xaqiiqan aad baan uga mahadcelinaynaa arrintaas.
intee sano ugu badan dadka kufsiga sameeyay ayaa lagu xukumay
8 sano 10 sano baa ugu yar iyo wixii ka sareeyay weey aad baan arintaa uga mahadcelinay mar labaad mar saddexaad xeeralinta iyo maxkamadda baa aad u raadinay
ma jira wax dhaqaale ah oo loo xukumo marka laga reebo sanooyinka xariga ee kufsigaas raga sameeyay lagu xukumo
ha waa loo xukumaa gabadha xaqeedba loo xukumaa meher misilkeedba loo xukumaa dhaawaceedba loo xukumaa kullu xaqeedba gabadha loo xukumaa ciqaabta dawladda kuleedahay waa loo xukumaa waa la mariyaa
lixda kiis raga sameeyay maqraal bay ku ahaayeen
qiraal bay ku ahaayeen inta la xukumay inta kala tan barasayska ku jiray dhaawac la ma xukumin galkoodina maxkamaddu jiraan ila saddex galba hadda kulliyaan ogahay hadda ku jiray ila saddex kiis baad ku jiray galkooda aan gudbin maxkamaddu haysto waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan kaga faa'iideysto halkan miidiyaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celcelinaya gabdhuhu ha ka digtoonaadeen wiilasha taleefanada u soo diraya ama facebook-ga uga soo baaqaya oo ay raacayaan ama meel ugu tagayaan ha ka digtoonaadeen
kasoo waxa uu ahaa taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso gaashan la saaray Yuusuf Axmed Ciise wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac.
Markan nagado howlgal ay shalay ciidamada militariga dawladda federaalka Soomaaliya ka sameeyeen gobolka Gedo ayaa kooxda Al-Shabaab ay kaga soo furteen ilaa iyo 300 oo neef oo ari ah. Xoolahan ayay maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsan la sheegay si xoog ah inay uga qaateen dadka deegaanka ayaga oo ku sheegay Zako. Haddaba faahfaahinta howlgalkaasi ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Maxamed Cali Cabdullaahi oo ah abaanduulaha ururka 49aad ee ciidamada militariga Soomaaliya qaybta magaalada Baardheere.
Waxaa jirtay meel xoolo ururinayeen ay ka qaadeen shacabka Soomaaliyeed ku dhibaateynayeen ayagoo markaa wax ka ay ku fikiran iyo uga qaadeen laakiin dowladda ka ay samayna aad birignimo ay tahay ayaa nagu markii xabadaas aan helnay kabacdi waxaa noo soo kabashay inaan si qorsheysan howlgal anaga u galno ilaahay wuxuu nagu dilay in aan taliska isaga dibanayeen ayaga fadhigu ahaa xoolahay ka ururinayeen oo ka dhibaateynayaan si fiican oo gacanta la yareegno qaar ilaa 300 oo neef ay jeelin kuwana xalay soo qaadeen oo aan ka qabanay
waa gartay
adeegyada ee annagu naxay dhimid ee aan khasaaraha ka soo gaaray ee gudahaana waxa ay ku hayeen aan ka hayno gacanta ay ciidanka ay ku dhigan
waa xoolaha aad soo furateen ee aad ka soo qabsateen Al-Shabaab ee ma ari oo kaliya ma maxayeen ma xoolo nooc ah weeyaan
waa ari iyo geel yaan ari iyo geel waxa aan ka hayno
waa ya marka imisay ka koobnaayeen
ay geel kaddo ay ahaa neef ee ariga markii 300 la yahay
waa garta marka khasaaraha goobta aad weerarteen ka dhashay ma ino sheegi kartaa
yarigu geesir xad waxa farxaday waxna xaway in dhaawac iyo lacaray markii aan reegna laakiin aan xaqiijin laba qof oo intaan ayaan meesha uga dilnay ilaa 4 garif gaaray oo intaan ahay iyo sanad dadina meesha aan uga reegnay ee nin khasaaraha ayay aan ka aragnay oo aan xaqiijin inta ay ahay
aan xoolaha 300 ee neefka ee ariga ah aad ka soo furateen Al-Shabaab xagee hadda ku haysan
hadda kala ficiidka oo gaar ah ee hadda joogaan halkaas ee la biyo
waaye marka maxaad ka yeli doontaan xoolahaas sideed ugu raadin doontaan dadkii markii hore ay Shabaab ka soo qaateen
ama inta ay noqoto waxa weeye waa xoolahan oo xoolo waxa ay muuqan xad ay ku qaadayaan oo si caadi ah ayaa dadku u dareen oo qofku wax ay soo raal ay soo qaadan dadka walaan shacabku annaguna waxaan rabnaa ka dulqaadnaa taana dhibaatada iyo waxa weeye qoyska iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan hadal kan xaliyo aan hayno oo ay caadi ku jiraan in haddii sidoo kale ah in kuwana laga heli karana dib loo celiyana culays ma aha anagu si dheer aan hayno inta aan hayno kaas ee shacabka ku dhibaatada ee jirta inaan ka dulqaadno waxa ay ka hayaan aan ka qeybana inta aan hayeeyay gacanta ee aan si aan u gaarsino oo marka ka soo ka fikirin maareen waxa way marka hadda dilo aan hayno oo dhigo wakhti xal ila ma iska tiranay hadii aan gacanta ee ku jiraan marka in aan la tiraan kuwana lagu celiyo iyo in kuwana hayn hab kale loo maareeyo inta wax oo iyaan la gaarin waayo laakiin haddii gacanta ay ku jiraan dadkii laga soo qaadeen ayaa sidoo kale deegaanka ay joogaan oo hadda hadda fulan meel fulan jeen laakiin waa adeegyada gacanta dowladda iyo xaaladda dacaya ku jiraan
waaye marka sidee ku ogaateen in xoolo halkaasi lagu hayay ta kalena ma markii ugu horeysay baa oo aad ma aragtay howlgallo aad xoolo kaga soo furateen Shabaab aad ka sameysaan gobolka
maya maga hore way dhaaway hadda ismaan balse waxa weeye waxa waa adigu hadda kormo ay ka shaqeeyay dhaaway oo xoolo taqay ay jireen laakiin hadda xoolo hadda intaan leeyahay qalab kor lagama qaban لكن إذا كانوا وعملوا نون كانوا إنما بالبطيء كانوا عين في عين صابرًا محد يوم طعنا حاول يفتح يبنى عقل فيها منتجة لأن يوم طعنا حاول رش غير يبنى كان يفتحها حتى مركا إيفرميشن سين بريدي وعن كل هذا ما هي وأنا هاي قلبي رمك حتى ما كل واي كربان أيوة تلبين فيها دي إن شاء الله أي أي كل ما أبان حتى هذا تلبين سنج هذا سنج دوا حكدا لكن أي بوجي أي عمل عن فيلم أنا وصلنا لكن بس عبتها هي كنا عاونا بدل يكون لهم أو وحوي فالحمد لله طبعا حي عم بيجي وجي بلد إني يعني فجر في اللي بنت طبعا حي إيه نجد دواح جال في يعني أخي مغنيته ما هو مرتاح عندي أنا زين بري أو أنا هكذا يعني ما تيجي أنا حي هكذا كيان لكن مرة جلام أنا هذا جلام مرة بيجي كذي كذي جلام كذي بيجي كذي جلام مرة كذي صعب يرجع من جنا حي أنا كذي القمة عندي أنا هاي مركا يعني أريد هاي يعني بري ولكن في ساعة وخمسة من يوسف الله
محمد علي عبد الله أباندولها أورك أفرتنا يستغالات عيد مدن من الترقى قيب توضو قبل كجدد دقمد باردير أيو كاسيها خطك تلفونك وحقور رمي نور حسن نور بغاري
دوان وحام قلادة دير دباية دل كيثيوبيا لغاقة دواقة حزب عصوب أو لغوما قعبو حزبيا إسبايسيا ديمقراطية حرية دا حزبيا سيا تدبات كان كود دواقة مقعيدة هجان كاقبان دونا دينا عكالة رفشدو أي داد كود انتين أي كاسو عصبوانا دي حدكا قبل كاسو مالي دا يعفرتا الكاسو دادكا كود انتين قار كلانا أي سيدو كلا لسو شيغيو إن أي بركعين والبحين عارنتا سيكو سابسان وحا إنو هيا محمد عبدي حسن سنديري
waxaa dhawaan magaalada Diridhaba ee dalka Ethiopia lagu soo gabagabeeyay shirweyne uu lahaa xisbi dhawaan lagu dhawaaqay kaasoo xubnihii hoggaamin lahaa la doortay hadaba magaca xisbiga iyo heerka laga soo maray dhismihiisa ayaa waxa sharxaya Xasan Aadan Cali Xasan Guulwade oo kamid ahaa qabanqaabiyaasha shirweynaha
xisbiga magaciisu xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga xurriyadda wey xisbigan oo abaabulkiisa muddo 5 bilood ah uu socday فصلتي سنة شمبل وكهر دولة النصيصي حمانتا نصيب وياش ويالني ونشيغ إن أمد إيتوبية إيا أمد غارهان صوماليات با انحزب جيمانتا أو سبتيا وبشا أكتوبر ألبي وطمانت هاي وصير رسميا شرك وينيه سيكو باد وغفر مي مقالة الدير لبا
xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga xurriyadda inkastoo si buuxda aan wali looga diiwaan gelin xafiiska diiwaan gelinta xisbiyada dalka Ethiopia haddana waxa uu dhameystiray waxyaabihii looga baahnaa isagoo xubnihi hoggaamin lahaana doortay sida uu sharxayo Aadan Alaale oo ah fayeenka xisbiga
waxa weeye gudoomiyaha waxaanu dooranay Maxamed Aadan Bilaal dooranay oo gobolka City ka tirsan ku xigeenka waxaan u dooranay Sheikh Ibrahim Maxamed ما درتي يين كسلانا وحانو دورني عبد الرشيد او كتر سنسو غوبلكا افدير حغين تنا وحانو دورني محمد هارون يان او دورني
وان غرت سي غود ادايسو كوبيا وجيدده اورلكو وحاي تاي وحا دوني سنه كي بدشان اسمامولكا سومااليد
وحان ربنا مغا حمدي سومالي كو دحداي إلا ما أنت لا صاح يستي كربانين وهل كان في مادة ونور ودني سلاية سلاية لا أو أننا جن دجا حكومة صار إن الدماء تربنا وحن ربنا إن مامل أننا عن لين هاي عن سلاية صنو وحن ربنا إن عن دب كي يجا أنهر سيدنا خرمر نبض يحرية يسنان عدالة إن تاسو إن تومانتا أي كأرنتا هاي ديجان الصومالي دو يا ربنا إنا نسوع إلنا إنا نسوع إلنا من نمضي ومضى الصومالية عدالة دي ما درتي ما أنت دبعدي عدالة ضرر مش كبعض إنا وحكبت بدلنا إيو صومالي إنا يسنان بو يتوب يذكر لنا إنا نبط كوضا نولانو إنا يتوب يذكر سنان كوضا نولانو يتوب يذكر حقوق بضن بقى نجمقا حقوق بقى بضن نجمقا يتوب ينا إنا نحلنا ربنا وحاويه maanta kuraasida aan ku leenahay dawladda federaalka baarlamaanka federaalka maaha kuno qalanta maaha waa in qaybti aan sidaba aan ugu yeelano Ethiopia inaan wax la qaybtano wasaaradaha inaan la qaybtano in maadartay qiimaha yagintu leeyahay aan helno anagoo ninna aanan maadartay aan jiireyn ama dib aan ku sameeyneyn
iyadoo shucuubta Itoobiya ay ku jiraan isu diyaarinta doorashooyinka la filayo in sanadka dambe ay dalkaasi ka qabsoomaan ayaa haddana meelaha qaar weli waxaa jira colaado u dhexeeya qowmiyadaha deriska ah. Deegaamadaasi waxaa ka mid ah xadka Soomaalida iyo afar toos maandhaafka jira uu keena dhimasho iyo barakac, sida uu sharxayo Maxamed Ismaaciil oo ka mid a aqoon-yahanada gobolka haatanse ku sugan magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota.
Way jirtaa dhibaatadaasi oo ilaa 10 bilood ilaa sanadkii lasoo dhaafay colaado soo noqnoqday baa jiray, oo qolyahan liiboliska xagga cansarta iyo xoolo dhaqata Soomaaliya oo galbeedka sidi joogta ayaa isku dhacdhacayay. Markii hore dhundhaqsimeed baa la moodayay, markii dambe waxoogaa deegaameed iyo wax noocaas oo kale inay isku bedeshay ayay u ekaatay. Markaa dad badan waa ku barakaceen, dad badan way ku dhinteen, tirooyin kuwagood ee saxa lama wada heli karayo ilaa shalay ugu dambeysay, ilaa daraada ugu dambeysay way sii socdaan. Marka xalkuna wuxuu noqonayaa un magaranaysaa in labada dowlad deegaan ay ka wada hadlaan oo magaranaysa dashkii la kala badbaadiyo, isla markaana dee dowladda dhexena ay kaalinteedii qaadato oo dadka shacabka ee meeshaasi ku dhammaanaya laga badbaadiyo xabadda ka socota.
Waxaa xusid mudan in xiisada ka jiray meelaha ay xadka ka leeyihiin qoomiyadaha Oromada iyo Soomaalida, halkaasoo dhimasho iyo barakac weyn uu ka dhalan jiray, ay hadda xaaladdu sidii hore aad uga qabowdahay.
aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere, dhegeystayaal. Warbixino iyo barnaamijyo kale ayaa inoo soo socda oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, hase yeeshee markan fanaanka Axmed Cali Ciqaal.
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale gur waxa dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban balse markan aan idin ku celinno wararkii ugu dambeeyay ee caalamka
wararka ka imaanaya deegaanka Katirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa wixii sheegayaan in isgaarsiintii ay soo shaqeynayeen ayadoo dhinaca kale tan ay jiraan daqdaqaaqyo military oo ka socda wadada u dhaxeysa magaalada Baydhabo iyo Buurhakaba ilaa iyo haatan ma caddo sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in shaqadii isgaarsiinta uu hakad ku yimaado hase yeeshee ila wareejiyo amniga ah ayaa sheegay in ay la xiriirto dhinaca daqdaqaaqyada amniga oo ay ku lug leeyihiin ciidamada maamulka iyo kuwa Ethiopiaanka ee howlgalka AMISOM ku jooga maalintii shalay qarax ka dhacay deegaanka Lughabaare oo ku dhow magaalada Buurhakaba ayaa waxa ku dhintay askar ka tirsan ciidamada Ethiopiaanka sida xubin ka mid ah amniga uu VOA u sheegay sarkaal kale waxa kale oo uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmay saddex ka mid ah ciidamada Ethiopiaanka ciidamada la bartilmaameed sida ayaa waxay ka soo baxay dhinaca Buurhakaba waxaana la sheegay in maanta ay u suurto gashay inay safarkooda sii wataan
Turkiga ayaa ku gacan seeray cadaadiska caalamiga ah ee looga dalbanayo inuu joojiyo howlgalka military ee ka dhanka Kurdiyiinta oo ciidamada waddankaasi Turkiga ka wadan waqooyiga Syria. Dagaal xoogan ayaa maanta ka socda magaalada xuduudda Syria ku taala ee Ras Al Ain iyadoo ciidamada Kurdiyiinta isku dayayaan inay sii haystaan magaaladaas iskana caabinaya ciidamada kale ee Syria oo Turkigu taageero. Wariye ka tirsan AFP ayaa sheegay in dadka magaaladaasi ku dhaqan ay ku warramayaan in dagaalku wali uu halka ka sii socdo. Inkastoo Ankara ay dhowr mar hore sheegtay in ay gacanta ku dhigtay magaalada tan iyo markii dagaalku bilowday 9kii Oktoobar ciidamada Turkigu uu taageero waxay qabsadeen in ka badan 100 kilometir oo dhulka xuduuda ah asayay sheer Ras Al Ain iyo Sarikani ayaa wali waxa gacanta ugu jirta kooxii kale ee ka soo jeeday ciidanka Turkiga
Dibadbaxayaasha siyaasadeed ee 4 bilood jirsada ee ka jira Hong Kong ayaa la sheegay inay gaareen talfadhiyada sharci dejiyaasha halkaasii 4 toddobaadkan maanta ah waxaana la sheegay in hoggaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ay ku qeyliyeen xildhibaanada dimuqraadi doonka raacsan waxayna qodobadeedii taasi ay keentay inay joogsato dibadbaxyada ayaa bilowday markii hoggaamiyahaasi dabka uu ku shidan yahay ay soo gashay baarlamaanka qodobadna isku dayday inay halkaasii ka jeediso
12 musharax oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa dood xalay isaga hor yimid kuwaas oo hardan ugu jira inay meesha ka saaraan madaxweyne Trump doorashada 2020ka waxay ku eedeeyeen Trump inuu sameeyo siyaasado khaldan iyadoo dimuqraadiyiintu ay wadaan su'aalo weydiin la xiriirta in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Trump hadalkii furitaanka dooda ee uu ka jeediyay madaxa madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden kana mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee Trump uu jiri doona ayaa madaxweynaha ku tilmaamay inuu yahay ninka ugu musuqmaasuq badan taariikhda Mareykanka
kala galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay idaacaddeena galabnimo waxa idin la socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed bal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diray
Mudooyinkii ugu dambeeyay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaa ka soconayay shirar joogto ah oo looga arinsanayo sidii qaybaha bulshada kala duwan ee reer Galmudug loogu sameyn lahaa maamul ay ku mideysan yihiin waxaana hawshaasi hormuud ka ah wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya haddaba xilligan halkay marayaan qorshaha maamul u sameynta Galmudug rajaynkee ayaa sala laga qabaa in halkaasii uu ka soo baxo maamul ay u dhan yihiin shacabka Galmudug waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Sultan Cabdicaziis Cumar Daad Beyle oo ka tirsan salaadiinta Galmudug iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Galmudug waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Beyle
anuu afar bari baan soo moowaa dhul samareed waxaan ahayn in xog ogaal tiro badan oo xaaladda galmudug odayaasha hore soo dhisteen waa ahaa oo saxayaasha ahaa haddana dadka aad u daneeyaanahay in galmudug dhisanto marka mar xilli wax kas waqtiga soo la soo maray xilliga ugu fiicnaaba maanta isfaham ballaaran baa ka dhacay dowladda iyo maamulkii loo jiray isuna wajaha shundigii ay geliyeen ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha guduhu wuxuu noqday mid lagu guuleystay oo miro badan dhalay galmudug maanta waa baansanaysaa dhaawicii ku dhacay waa ka kabanaysaa maamul loo dhaliya baa ka dhismaaya waxayaaba yaro iska technica iska yimaadeen laakiin totalmintaba waa la isku afgartay odayaashii dhaqanka oo saxayaasha ahaa waa soo urureen waxayna u diyaarsayeen inay soo xulaan baarlamaankii kadibna usoo gudbaan guddiga farsamada guddiga farsamadana waa la diyaariyey wax dhammaan baa iska yar xaaladdu gabagabay maraysaa waana lagu guuleystay in yaroo xoogaa yaroo iska technica ayana waa dhammaatay waxay dhammaatay maantay dhammaatay galmudug waa guuleystay waana guuleysanaysaa dowladda baana sahashay hawshaas oo tunda badan gelisay gaaraan wasiirka ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo guddi dhaweystiin oo halkaa la geyn jiray oo 12 ahaa hawshaas si buuxda lagu guuleystay rajada muuqata waa galmudug dhisamaysa oo caddaan
aan siiyo yuusuf cismaan
galmudug saasaanta hadda ka muuqato waan jeclaan lahayn inay dhisanto laakiin saasaanta hadda waqtigan ka muuqato galmudug waad ogtahay xasanow dowladdu waxay qabanqaabisay guddi farsame qabanqaabisay waxaa kaloo jira heshiiskii lala galay ee ehelsuna waljamiico oo iyadana aan sidii loo baahnaa aan u qabsoomin oo caqabadi ka taagan tahay sidaan waad ogsoonahayba dowladdu dalkana dowlad bay u tahay laakiin si gooni ahaan aa musharax ayada mabda ah ayay ku riixaysaa galmudug inuu ku soo baxa sida horey uga dhacday koonfur galbeed haddana waxay rabtaa galmudug in musharax kumabda ah oo ku fikir ah inay keento maadaama dalka 2012 uu doorasho aadi doono la sugaayo doorashadaasna ay ku dhici doonto nidaamka loo yaqaano proportional representation nidaamka matalaada badan taasna xisbiyada dalka ka jira iyo ay ka muujiyeen walaac xoogan maadaama dowladdu ay macnaheedu dadka iyo dowladdu u wada tahay sharcigana la rabo ayada inay kow ku dhaqanto dastuurkana muwaadin iyo dowladduba u wada siman yahay galmudug waxaa haboon dowladda federaalka inay shacabkeeda iyo dadkeeda iyo siyaasiyiinteeda iyo culimuddiinkeeda iyo waxgaradkeeda in loo daayo maadaama state madax bannaan uu yahay dastuurna uu leeyahay dastuurkaasna uu qeexaya dastuurka federaalka oo shuruucda dalka u degsan in state walba uu asiga deegaan doorasho qaban karo uu u madax bannaan yahay maadaama aysan dowladda dhexdhexaad ka ahayn doorashadu galmudug waxay u muuqataa mid hal dhinac u raran
suldaan beyle waad maqlaysaa qaabka uu yuusuf dooda u dhigay adiga maxaa daliil ah oo aad u haysaa in shirka dhuusamareeb uu ka soo baxayo dhismaha maamul ay galmudug u dhan yihiin
dhismahan in lagu guulaysanayo waxaa u daliila horta marka u horeysa waxaa isafgartay dowladdii iyo ururkii asuna waljamiico deganaa magaalada baa isfahmay waxaa dhacay isafgarad marka ay labadaas isafgarteen layskuna afgartay in maamul loo wada dhan yahay la dhiso waxaa laysku afgartay in odayaashii saxayaasha ahaa dhaqanka loo yeero inay xildhibaanada u soo xulaan xildhibaanada ay soo xuleenna guddi farsamo oo loo diyaariyay inay ansixiyaan markaas kadib la doorto guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa markaasaan la doortay madaxweyne loo dhan yahay dadka soomaaliyeed oo galmudug oo jooga waa qaana waxayna ku qanceen dhabaha la marayna ku qanceen aniguna waxaanahay xoog ogaal waxaana muuqatay istiinkii dowladnimada beelihiina waa la soo heshiisiyey oo guddidweyteed soo heshiisiyey bay isugu keeneen dhuusamareeb oo isgacan qaadeen nabad isu gacan qaadeen waxay marka ballan qaadeen inay wada dhisaan dowlad ay u dhan yihiin waana isku afgarteen sidaas daraaddeed waxaa dhalanaysa maanta muuqata oo meelay ka jidha aysan jirinin dowladda oo dhan yahay in laga dhisaayo dhuusamareeb oo lagu guulaystay dadkii reer galmudug 12 beelood oo galmudug degta oo dowladda galmudug wada dhisatay si kastaba hau kala badnaadeen si kastaba hau kala yaraadeen 12 beelood magac la yidhahdaa lagu dhistay laguna qaybsaday dadkii shacabka ah oo deganaa shirar badan buu galay sida shirkii hoobiya lagu galay sida shirkii lagu galay caabud waqeyaalkaasoo waxaa ka dhashay isafgarad dadku u nuglaaday u bislaaday inuu nabad iyo dowlad helo markay u bislaadeen taasna waxay la qoob qaadeen dowladdii oo hawshaakus iyo sunawaljamaco soo bislaysay iyo shacabkii oo bislaada isu yimid iyo dawaysintii waxaa laysku afgartay in dowlad loo dhan yahay la dhisto wax ku kala leexsana maanta ma jiraan nidaamkaasina waa socdaa mar dhow ilaahay faligiisa waxa la helaya dawlad oo dhan yahay oo galmudug oo aan u kala xasanayn oo bilaabata ma wax yar baan u dhiman
yusuf waad aragtaa rajo wanaagsan ayuu suldaanku ka qabaa hawlaha galmudug ka socda adiga maxaad sanugsan tahay
Sultan Beyle fikirkiisa waan ku khilaafsanahay maadaama aysan hadda jirin galmudug hal dhinac u socoto ehel sunu ka dhawaajiyay suldaanka ehel sunu heshiis wala la galay heshiiskii hadana waa looga baxay waxa la la galayna waxa lagu qanciyay gudiga farsamada in ay lix xibnood laga siiyo sida daraadeed hadana heshiiskii waa la soo afgaran waayay taa markaan ka gudbo galmudug systemka ka taagan waa system cid walba oo maaratay Soomaaliya ay fahansan tahay in dibku uu ka taagan yahay dhanka federaalka taasina waxaan u leenahay rag loog yahay oo xafiisada mas'uuliyiinta dalka ugu sareysa qaar kood laga diray ayaa musharaxeen oo ah taasoo lagu gogol xaaray inay galmudug madax u noqdaan halka ay macnaheedu xisbiyada dalka ka jira oo siyaasadeed iyo musharaxiintii qayb gal lahayd galmudug ayayna walaac xoogan ay ka muujiyeen maadaama arin macnaheedu doorashada furan ay isheen oo dhadhaxad laga yahay dawladdu ay doonayso in ay macnaheedu ku soo baxdo galmudug taas waxay keeni kartaa caqabad horle iyo dhibaato horle keeni kartaa oo galmudug gadaal u laabato maadaama dib u heshiisiintii muddo bil ah lagu soo jiray galmudug gogosha taalay laga soo bilaabo hobyo Soomaareeb ilaa hadda wali cadaado ayadana maaratay gogol nabad tabanayso oo wali la isla gaarin ayadana waxaa jira kala afkaar duwanaashada qabaa'ilada dega galmudug oo wali sidii loogu baahnaa aan dib u heshiisiinta loogu gaarin muddo laguma soo koobi karo bil iyo laba laguma soo koobi karo waa dal burbursana muddo ku dhawaad macnaheedu 30 sano waa meesha dagaalada Soomaaliya macnaheedu ugu xuma ay ka dhaceen waa meesha dhibto Soomaaliya ugu badan ay ka taagan tahay waa meesha caqabadaha ugu badan Soomaaliya ay ka jiraan galmudug galmudug loo dhanyahay oo macnaheedu nin walbo oo Soomaali ah ama dawlad federaalka ah markii laga soo tago xisbiyada dalka dawladda federaalka aqoonyahanada ururada bulshada ehel sunna wal jamiica waxaan doonaynaa dhamaan tod in allaale intii maartay wax garadka Soomaaliyeed ah galmudug loo dhanyahay oo arimaheeda gaarka faraha looga qaaday oo dastuurkeeda u madax banaan nidaam ayada inay dib isku laabataan arimahooda ay ka tashadaan gobolka aayihiisa iyo horumarintiisa ay ka tashadaan taasna ma muuqato
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu heli karaa maamul ay dadka reer galmudug ku mideysan yihiin aan ku horeeyo Sultan Beyle
xalka galmudug wuxuu leeyahay hadda la hayaa dhabiga xalka lagu heli lahaa galmudug dadkii lahaa oo shacabka ahaa iyo dawladdeedii federaalka ahayd iyo asxaabtii iyo doorashooyinka murashaxiintu wax ku kala leexsanaysaa kama jiraan waxay ku raacsan yihiin dawlad loo dhan yahay in laga dhisto waana loo fadhiyaa wayna dhismaysaa udbii farsamadeena waa la sameeyey ma gaaraysa maalmo badan ayadoo guulaysan oo loo duceeyayna dhalaysa usamareen markaa tagto waxaa isu yimid Soomaaliya oo fadhiya oo arintii nabadayntu la gaaray waa guusha kaliya oo 30 sano la arag hanaanka ku soo dhoobay dib u heshiisiinad oo la gaaray waa heykalkii guud ee dib u heshiisiinta ballaaran waxaa lagu heshiiyay in dawladda markaa la isoo ayay hoggaamiso wado dadkii qoysoysay guriguri loo tago ismihii galmudugna waxaa cadeynaysaa inuu guuleystay dhammaan murashaxiintii oo iskhilaafsanayn dawladdii shacabka oo iskhilaafsanayn maamulaha iskhilaafsan dadkii oo iskhilaafsanayn baa taagan oo dhowr oo ooman inay maamul samaystaan oo maamul kulaasay dawladdu noqdaan oo maamulku hoggaamiyo bay u ooman yihiin waana dhowr yihiin iyadoo ku maqnayn insha Allah maalmaha soo socdana waa la gaarayaa ayadoo guul iyo farxad ku dhammaatay
Yuusuf dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo ay kula tahay inuu xalku ku jiro
xalka galmudug xilliga waxaan u arkaa inuu yahay in dawladdu federaalka ah ay kor joogtayso arrimaha doorashada galmudug iswax fargelin aysan la gelin cid ay wadatana aysan maaratay isku ku riixin shacabka galmudug maadaama ay dawladdu federaalka tahay dadku waxa weeye sharciiga loo wada siman yahay dawladdu waxa weeye inay nin jeclaato maaha cid walba muwaadin walba oo doorashada macnahe galahayo waxa way inay soo dhaweysa dadkiina ay wada siman yihiin in faraha ka qaado arimaha doorashada ee galmudug reer galmudug ay tiraada ayayna ka tashada adinka isdoorta nidaam iyo la imaada iyo arin dib u heshiisiin oo sax ah iyo wada jir midow ah si loo yagleelo dawlad oo state kale iyo xoogan waxaan ku soo gaabin lahaa reer galmudug inay macnay doortaan qof maslaxada guud iyo arrimaha galmudug ka shaqeynaya laakiin ayso dooran qof loo keenay oo meesha la keenay oo loo meeriyay galmudug waxa laga doonayaa inay meersato oo loo meerin
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cabdicaziis Cumar Daad Beyle oo ka tirsan salaadiinta galmudug iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada galmudug tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Gaafay qoyste aad buu mahsan yahay barnaamijka dooda gaaban in la socodsiinayo dhigaysiyaal markan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali ida jaya in la socodsiinayo
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dagaystayaal martida oo loo kaco lana soo raa Soomaalidii hore meel sare ayuu hiddaheeda kaga jiray wuxuu la mid ahaa waajibyada diinta Islaamku ay dadka fartay ee haddii la daba maro aakhiro la isku qabsan doono sidaa darteed bay ruuxa soo martiya aad isaga xirsaari jireen xataa haddii ay colaado jirto oo isaga ciddiisa iyo midda uu martida u yahay ay weli birtu ka qoyan tahay dadku se waa dhiifoonaa oo ma badnayn qofku isaga oo garanaya inuu ku hoydo colaad aan weli laga heshiin qola ay ka dhexayso tan uu isagu ka dhashay marmar bay sadecise ruux sadcaara oo warmoogihi inuu goor habeena ka soo kordhaco ciddaas oo kale taasoo haddii uu ogaan lahaa aanu ku hakadeen iska daa inuu ku hoyde markaas oo kale ninka la martiyey muxuu yeeli jiray sida hagaagsan loona badnaa waxay ahayd in martiga la sooro haddii la garto iyo haddaan la garabba la nabadgeliyo waa berigii inta loo hamuun tiro isaga oo bad qaba reerka laga ambabixiyo waddadana cagta loo saaro ha yeeshee kolkol bay sidaasi ka duwan ahaan jirtay kolkol bay ceebo dhici jirtayo ninka la soo martiyey aana hore darteed uu nafta ku weysiin jiray kii xalay isaga oo aan ogeyn ku soo hoyday waxaa daba jirta sheeko la yaab leh oo arrintaa la xidhiirta muujinaysana sida dhaqankii hore ee Soomaalida uu marti soorku ugu weynaa isla markaasna nin la diray in loo aara ay u ahayd waajib walaalkiis ama inaadeedkii dusha ka saaran oo laga raba inta uu jirkiisku isku yaal inay dhiiggiisii dhiig ku daraan waxaa la yidhi dagaalyahan gabyaana ahaa oo qarnigii 19aad noolaa lana oran jiray ilaa uu dhaga jaraco ayaa nin socota ay goor ay fii tahay reerkiisa soo martiyey isnabdaarin kadib ninkii intuu daal sheegtay ayuu doonay inuu reerka ku hoydo taasoo laga yeelay show isla markiiba ilaa waa ninka wuu gartay show kolkuu la soo joogsadayba wuxuu ogaaday inuu yahay 15 guu ka hor hebelkii ay maaleerka ahaayeen kii dili jiray hase ahaatee martigu isagu war iyo wacaaltoona arrintaa uma hayn ilaawo ma uu garan sidaa darteedna ma ogaan karin inay wax isu gareen isaga iyo ninkii gacantiisa jeer ku bixi jiray si kastaba ha ahaatee ilaawo isaga oo aan wax dhiila ah ninkii dareensiin ayuu gogol wacan u dhigay habeenkiina si gobeed u sooray waa uu kolkuu bariyey ayuu haddana kii oo ambabaxa doobi caanaa u geeyey isaga oo caanihii dhamaaya ayuu awal waa fadhiyey intuu kacay ku yidhi isug oo inta aqalkiisi ku noqday kala soo baxay hoota dhagaleeya oo xiiraysa martigii oo markaas caanihii dhammaystay socodna u darban ayuu soo dul joogsaday markaas bogarka wadnaha hootadii kaga xabaalay oo markuu dhacay inta kala soo baxay haddana caloosha kaga tumaatiyey dhabar kale ka saaray بري دنبا وإسرق إيا مرتقي وحي دحمر إلا ودو غالي أيا لويري إلا وو ميك أعداد بديني سمحاد هبينك أسرطيو النيف كسيريس وقصي وابري جيني على العناة وقدر دورت وحكو شوابي مرتصور كان الله يقولها أنا يقول لي جيني على الكي بانكورها طبعاً لو حكوا معه هذا فلاري قل جلسة كأجا ما هذا تاسو لولت هذا وحي خوي أجن هذا يشون نور يعني مر مسيا فادس يعذر دارتونه كوما بنانا هديه هلا يسوع ماري دستو أهانا كوحة أهات وأما كبرت إدي أي مرتدو صوت ما لسا وحي كوا قسمناه إن الوحي شو جباد دكسونه أي عوض عسكو بريدا إيو أنت أي شوكتو وحي قسيمته سبب الكستة ها هاته إدى مرتيد اللولي هاي ميل أي كاكين تاوى وإن اللي بلاس عافي موت كسو دراسة هدي أي سيئي لنا واللغو أي بنتري وحالي يلي ولادك عانك هاي اللولين تري شيخ محمود علي قبله أو حربة وطا أي أبدي غير سبب الأسوه لي ولادك وحو وطي أري اللحلانا أو سيارة اللوسوسية نكي فهد كلاها مركو عركي مرتدي فراها بالنايد أيو نحي هيا شيء وكحشو ذا إنو عرابيو مركاسبو أرداء ودقايو جوجل أوكياني أريجي أيو تينا انتو كحيي أيو كيسي كدرا سيو عن أيو هبين كاس مرتدي أسوري أري بضنبو أغلقالي سبحينا هيربو كدرقي برغالي مرتدي أو دركتي أو إني فهد كاعم ببحان كتشن أي أنك سوالك أوليمت إن علي قبلح أو حتى دحفة ديا انتو سلابي بويري شيخو دول إيا سمس وحالي هذا هاي بل إيا ورن شيخي أو هل هايسكي سؤها ديرن أي أوتا وابي ديرن إخوان كاقا ورما إيه خلطة هدانا دول لهاين وحاس أو دليه مصورها عينو وإيا هالي هاين إنتا دول بانكو ولا كان سامي الكنا وحان كائري مروحي إضافة ومتيران يولو مكاسا نكييري شيخ وهل الوناكسن وحان سكو شيقيا أليقي أن حالي إذي قلقالي أنيقو مالا هايني كي نيبو أها محايا لي أنيقو السبور بانا هاي حول صدن أريا يا إيقاد على حاسنا وانا شرقنا مركاد إذن أركي بانك حسو دائنا إذن عرابيو دبدين أريني وأن حلي إذين قال قال مركز فين على قبل حين تقص الكويل ديرا وإخوان إما سنيف بعد نوقس مركز فين كير صدم مركز فين على قبل حيره صدم سكرنا قالوا محاوى مر هذي أديق وصبورة إن عن عرام سأل تحسوتي وحكست نوقلو وإن أنكو أبى الجنة هركز فين كير صبورك أهاكو حوليس isagoo magac xumaan ka badbaaday waa inuu todobaadka soo socda iyo qaar kale oo ka mid ah murtidii in Cali qablax haduu eebay ilaahdo
تهي أحمد فارح علي إذا جاء يا إن لسه حسين يجي برنامج كاسين دقن كي يهدها زاري
وتهي جماله بالمركنة إبها ورحمة عطك بحسناء محمد سليمان طبع
ما قص قلخي سمروب لمودي سمرور كتبويا ما قص قلخي ما رب الماضي وقرر سنقويا صورة دام قرا وستين دنيا عدني سناتي صورة دام قرا وستين دنيا عدني سناتي dafiyo salaamooda joogtay adna tiri dafiyo salaamooda joogtay sidii tii maadura inta soo dhawaatay adna tiri dafiyo salaamooda joogtay adna tiri dafiyo salaamooda joogtay
sabab kale ha moodin codkaasi baxsanaa eebaha u raxmade maxamed salebaan tube idaacaddeeni galabnimo ayaan kusoo gebagabeynaynaa anigoo ashaare cabdi axmed iyo sidoo kaleto jamaal axmed cusmaan ayaa idaacaddii intaasi kusoo afmeerayna mar kale intaynu kulmi doono nabadgelyo.
VOA News. I'm Jim Bertel.